En wil my praat oor die restaurasie van alle dinge. Die restaurasie van alle dinge. Hoekom hou ons werklik kerk? En as ons kyk na ons almal self, ons is heidiglik hier, het elkeen van ek en jy ook een geskiedenis. Ons kom van een paar plekke af. Hoekom? Want ons het aangepas soos wat ons groei. As het kon. Die plekke was ons vir een rukkie en ons het seer daar weggegaan. Die plekke het ons harte seer gemaak. Maar hoekom moet ons dan kerk hou? En dis waar ek wil praat. Ek wil nie met jou praat oor die Jesus vanoggend, ek wil met jou praat oor kerk hou. Daar is een versie wat ons moet gaan, kom ons lees een vers saam, en ons kyk wat staan daar, Hebreërs 10 vers 24 en 25. En ons moet lees wat hier staan. Wat probeer God vir ons sê deur sy woord? En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Laat ons op mekaar ag gee oor wat moet gebeur in ons lewens. Ek glo regtig dat die hele oorwinnende geestelike ding is nie 'n alleen ding nie. Ons ergens alleen, maar laat ons mekaar ag gee. Laat ek en jy by mekaar uitkom oor sekere goeders. En laat ons mekaar aanspoor. Nou, hoe moet ons dit doen? Laat ons ons onderlinge bijeenkomst nie versuim. So sommige die gewoonte het nie. Daai sommige in die oorspronklike Bybel praat van die onvolwasse soekers. Die oorspronklike Bybel praat baie van seekers. Die soekers na die waarheid. Dan praat hy van onvolwasse soekers. En daar die onvolwasse soekers, ek soek en ek kry, maar ek vat dit nooit en ek bly net so gaan. Wat sê hy van die wat net so wil kerk hou? Laat ons dit nie versuim soos wat dit baie keer anders 'n gewoonte is nie. God praat tot ons oor daai ding nou. En wat sê, maar laat ons mekaar vermaan, en die oorspronklike woord sê, en aanmoedig. Laat ons mekaar vermaan en aanmoedig. En dit des te meer namate julle die laaste dae sien naderkom. Wat sê God vir ons? Kom by mekaar. Geef vir mekaar die gawes, soos wat ons in die laaste tydperk ingaan. Hierdie is 2000 jaar teruggeskryf, waar is ons? Ons is in die laaste dae. Nou wat gebeur werklik hierso? God het van die begin af, een patroon van die bestuur vir sy mense gevestig. En waar mense of groepe altyd God kon toelaat om hulle te bestuur, was daar altyd vrede gewees. Ons kyk nou na die wêreld, waar is daar nie vrede nie, is waar God nie betrokke is nie. En dis sommer net hier. As God nie daar betrokke is nie, is daar nie vrede nie. En dis ook nie een vals ding, dat omdat ons by liewe Jesus is, gaan het dit allemaal goed nie. Ons moet dit baie duidelik verstaan. Nou in die Ou Testament, en dis waar ek oor kerk wil praat, het individue en families in die 4000 jaar by mekaar gekom en God aanbid. In hulle manier was daar net God. Hulle het niks anders gesien nie. Heilige Gees was nog nie daar nie, Jesus het nie gekom nie. So ons aanbid God en hulle het vir sekere tye na Jerusalem toe te gaan om daar te gaan offers bring wat die priesters vir hulle gegee het. Dit was die onderlinge byeenkomst vir 4000 jaar. En hulle het van tyd tot tyd probeer om na die tempel toe te gaan. Maar wat gebeur in die 4000 jaar? Die tempel van God word afgebreek en die hele volk gaan as bannelinge in Babylon in. Nou sit die klomp Jode daar, daar is nie een tempel nie, daar is niks, en hulle begin om Bybelstudie te hou, van die geskrifte te lees en te bid, en dit was die begin van die Joodse sinagoge, Joodse kerk. Hulle het om begin in Babylon, hulle moes, ons is nou by mekaar, en goeders, en hulle het in dit gebouw, in Jesus' tyd, het Herodes die tempel weer opgebouw, maar die synagoges, van die volk wat teruggekom het, het nog aangegaan, dit was gevestig, en die Jode het by mekaar gekom, om die woord te bestudeer, en te bid, en dit, was die enigste ding wat die Jode hulle geloof kon laat behou, die feit dat hulle kon by mekaar kom en aangaan met die ding, maar hulle het min tempel toegegaan, maar die tempel was vir hulle belangrik, want in die allerheiligste het die vlam gebrand van die teenwoordigheid van God in die ark. Dit geweet is daar. En as ek hierdie goed sit en lees en kyk, dan dink ek, dit was moeilike dag. Nie dat dit vandag, ons maak het vandag moeilik. Daai tyd was dit vir hulle moeilik, om in hierdie ding te hou. En wat gebeur nou na Jesus? Daar is 'n uitstorting van Heilige Gees, op die Pinksterdag. En hulle ontvang hom nie in die sinagoge nie, en ook nie in die tempel nie. Hulle ontvang hom in 'n huis. En dis was die begin gewees waar gelowiges in huise begin by mekaar kom het. Ek wil dit nie huis kerk noem nie, hulle het net by mekaar gekom daar. En ons lees in die Bybel dat in Antiochië was die eerste plek waar hulle van die mense wat in huise by mekaar is, Christene genoem het. Hulle volg Christus en ons is nou in huise. En dit is die plekke waar kerk begin het. Dit is ook die, in die groepe waar die eerste keer in die Bybel ouderlinge in die hakens aangestel is. Dit is soos wat die kerk gegaan het. En ons moet weet in die tyd van die opvolg van die disippels van Jesus, nou is hulle apostels, hulle was direct teen die Joodse kerk. Hoekom? Wel, hulle het gedink, Jesus het gekom, hulle het dit geweet as die Messias, maar die kerk het dit nie geglo nie. Want die Joodse kerk glo dit nou nog nie. So die disippels en die apostels kon nie net doodeenvoudig ingaan in die kerk in nie, in daai tydse kerk nie. Nou is ons in die Nuwe Testament een kerk begin hou. Die een groot mooi woord wat die Grieke begin ingebring het, is Ekklesia. Die kerk, die lichaam van Christus, wat beteken Ekklesia, hulle wat geroep is, of hulle wat op die roepstem geantwoord het, en dis 'n klomp mense wat by mekaar kom, om nou onder sekere kerkleierskap te begin groei. Ons kom by mekaar om te leer, om iets te word, en om iemand anders te dit wat ek te word, te gee en te leer, dat jy die volgende generasie is wat opgaan. Dis hoekom ons kerke, dis hoekom ons vanoggend hier is. Anders is ons by die huis nie gesit en Bybel lees het nie, nie oor Jesus gepraat het nie, en iets gemis het. Dis waar oor die hele ding gaan. En die hele ding is, nou kom Heilige Gees, as ons hom toelaat in die kerk in, om my en jou te leer, om my en jou te stig, en om jou en my gawes te gee. Met die opdrag, as jy dit ontvang het, gaan dan heen en gaan gee dit. Dis waaroor die hele kerk gaan, waaroor hou ons kerk? Dis die vier goed wat nou van die begin af hier veronderstel is om in die kerk te gebeur. En die eerste ene is die boodskap van die evangelie. Dit beteken dat daar is 'n prediking van die redding van Jesus Christus, sodat almal gered kan word. Dis die een groot doel hoekom ons by mekaar is. En almal van ons het ergens by die huise of by kerke tot bekering gekom. Dit was die belangrike ding daar gewees. Wat moet ons doen? Nou moet ons dit verder vat, die evangelie. Wat beteken dit? Ek moet net die praatwerk doen, hy sal die redding doen. Ek red nie, hy red. Maar ek help jou oortuig om dit te kom. So daai evangelie bly die boodskap, soos ons kerk hou, en dis nie daar nie, daar is iets verkeerd. Die tweede ding is, die samekoms op gereelde basis. Ons kom nou kerk toe, ek leer jou altyd, jy kom nie kerk toe om iets te ontvang nie, jy kom kerk toe om iets te kom gee. Ek sê evangelis, dat hy net is op die vereen na die Here toe, of preek hier, of bid daar, of profeteer daar, en doen dis. Dis hoekom ons by mekaar kom. So ek glo die vyfvoudige bediening is nog altyd in die kerk om vir ons self om in die kerk te wees. Dertens, offergawes, my tiendes gee, die volle tiende. Wat kom jy dit doen? Jy kom gee dit hier, sodat hierdie plek daai kan help. So jy is deel van daai uitreiking. En die Bybel sê, versuim dit nie, jy moet jou volle tiende bring. Vierdens, om die werk van die bonatuurlike te ondervind. Ek en jy moet hier wees en agterkom, voel, hier is 'n Heilige Gees wat iets in my wil regkry. Dis hoekom ek naderhand vervul kan word met Heilige Gees, in tale kan praat en in krag kan begin beweeg. Dit moet die hele ding wees vir elke kind van God. Wat kom Jesus doen? Toe hy kom, hy het vir ons basies hierdie lering gegee. Wat moet ek en jy doen? Lees weer Matteus. Gaan sit weer op die berg en luister wat het hy vir mense geleer. Gaan leer woord wat hy gepreek het. Want God bly nog altyd 'n God van orde, nie 'n God van wanorde nie. Nou waar gaan ons in die kerk heen? Ons moet allemaal hier in vrede saam met mekaar wees. As ek en jy nie hier kan 'n verhouding bou nie, dan weet ek nooit wat is jou behoefte nie. Ek het 'n behoefte na liefde. Kry jy dit? Nie regtig. En dis die grootste ding wat my en jou soms weghou, is die bang om oop te maak. Die bang om net te sê ek het iets nodig. Want ons is te trots, of daar is te veel shame, ek is te skaam om te sê wie ons regtig is. Ek wil werklik dat die belangrikste ding is, dat die kerk moet hier wees, en ons moet verskillende goed luister, sodat ek myself kan vind. Ek sal nooit iets kom bring om te verander, as ek nie besef, dis verkeerd in my lewe. I'm a new creation, I'm a brand new man. Jy het niet geword, nou, maar kom is jy dan nog kwaad? Kom het jy nog daai bitterheid in jou? So wat jy sê en wat jy doen is twee verskillende goed. Waar moet jy kom help? Hier, dis hoekom ek en jy is. So jy moet nie inkom en so gauw as moontlik weer wil uitloop. Wat jy het nog vir niemand iets beteken nie. En baie van dit is die ou Engelse woord van fellowship. Skuur skouers teen mekaar en praat, dat ons mekaar kan help. Dis hoekom daar versuim nie om by mekaar te kom nie. Want ek moet ontdek wie ek is en waarheen ek moet gaan. En een belangrike ding is die ding dat ek moet besef, ek moet myself dupliseer. Ek dink baie terug aan my lewe, 20 jaar terug of 15 jaar terug, 10 jaar terug, nee, ek het gedink, ek sal nou maar 'n predikant word, ek het dit net nie gesien nie. En nou het ek gegroei in 'n ding in, dat as ek nie die gawes hier kry en nie kan sien hoe word dooies lewendig en hoe word siekes gesond nie, waar is ek dan nou op pad heen? En ons het allemaal 'n ander bediening. Ek staan in die apostoliese bediening om in 'n geesteskragdimensie te beweeg, dit vir jou te gee om jou te help vrykom, maar om jou te help dat jy die volgende apostel word. Anders dan, wie gaan dit doen? Bestaan dit? Nou, allemaal weet dit bestaan nie buitenkant. Maar dit is net eenvoudig nie daar nie. Elke Christen het 'n bediening wat hy moet kom en weet, Jesus het gesê, ek het aan elkeen van jou 'n genadegawe gegee, volgens wat jy kan hanteer. Niemand het niks gekry nie. Elkeen het iets gekry. Die dag toe jy wedergebore is, het hy vir jou kom, 'n verdrag met jou sluit, gesê, dis lank al bepaal wat jy moet doen, stap in dit in, ek sal saam met jou wees. Kerk, ons het net nie die vrymoedigheid om met mekaar oor geestelike goed te praat nie. Is net asof ons is dame, ons is nie regtig daan. Wat gebeur verder? Ons moet toch altyd sê, Jesus is die hoof van die kerk en hy is besig om daai ding te hou. Nou wat het nou gebeur die afgelope tyd in die kerk wêreldwyd? Ek wil dit met kerkgeskiedenis noem nie, maar daar het iets gebeur met tyd. En ons sien sekere verandering en transformasie die afgelope 2000 jaar. Hoe kerk begin het, ons sien die Jode het in die sinagoges gesit. Die eerste ding wat in die eerste klompe jare na Christus begin het, is baie deur die kerk uit Rome uitbedryf en baie katolieke type van vorm aangeneem. En dit is maar waar het begin het. Nou, iets het gebeur oor die hele tyd. Kerk het in die geskiedenis van Suid-Afrika 'n baie belangrike rol gespeel. 1000 jaar terug. Nee. Dit het 300 jaar terug begin. Waar daar 3 skippies hier aangekom en hulle die Bybel in die skippies gehad. En al die dinge wat in Suid-Afrika gebeur het. En ons staan nog van die begin af as 'n Christennasie bekend. Wie? Wat die wat dit wou aanvaar het. Wat is die persentasie in Suid-Afrika wat dit nie aanvaar het? Op die oomblik? 78%. Sleg. So ons kon in 300 jaar net 20% mense bereik. As ons kyk na die seisoene in Suid-Afrika, wat gebeur 300 jaar terug? Ons kom met 'n baie gevestigde, geordende, ou teologiese kerk. Wat nou nog bestaan? En waar baie van ons uitkom? Daaruit. En dit was 'n leerskool gewees. En wat gebeur in die begin van die 1900s? 1908, eweskielik kom John G. Lake in Suid-Afrika aan en kom vestig hy 'n Pinksterkerk in Suid-Afrika. Vir die eerste keer 'n kerk waar tekens en wonders en geestelikheid aan mense gegee word. En die kerk het die bestaan nie, hy het hom gevorm, en mense het uit ander ou standvastige kerke uitgekom, om in die Pinksterbeweging in te kom. Eweskielik het ons in tale begin praat, en eweskielik het die gawes begin vloei, en dit was in Suid-Afrika een totale nuwe ding gewees, en die bonatuurlike was teenwoordig. Jy kyk wat John G. Lake gemaak het, hy het mense gesond gemaak en hy het kieme op hom gesit en niks kon gebeur met hom nie, wat hy het 'n bonatuurlike godheid in hom ingehaad, wat hy vir die kerk omgee het en die kerk het gevestig as die Pinksterkerk. En die tradisionele kerke het nooit deel daaraan gehad. En in 'n sekere mate het die gawes, die wonders, die bonatuurlike deur hierdie gedeelte van kerk gemis. Hierdie ander ontvang dit. Maar wat het gebeur? Met die wat die Pinkster krag ontvang het, gaande weg, het dit begin weggaan, begin minder werk, en daai seisoen het tot die einde gekom. Wat gebeur toe? In die 1960s, 1970s, begin die opkomst van die charismatiese kerk. Skielik is daar een verandering in die seisoen. Die kerk begin meer lewendig word, dit begin meer oopgaan, musiek speel een baie grote rol, die profetiese speel een grote rol, en daar is een totale transformatie wat in die kerk kom. En baie mense het Pinksterkerke en traditionele kerke verlaat om by die charismatiese ding wat daar het begin is met Ed Rybert en Roy McCauley en Tim Salmon, om in daar die ding in te kom. Hier is een ander vryheid wat in die kerk inkom met baie krag en met deelname. Ons sing nie net so nie, ons begin deelneem en die charismatiese beweging kom, en dit het dwarsteer die ding gekom, die Heilige Gees het al hoe groter dimensie gegaan, en dit was in die geskiedenis van Suid-Afrika een van die grootste bloeitydperke, groei die charismatiese beweging. En was het moeilik vir die traditionele kerk om die vryheid en die happy clappy type van benaming te aanvaar. Toch was dit God wat bezig is om kerk voor te berei om een groter Heilige Gees teenwoordigheid te hê. Want dit het nie gebeur regtig in die traditionele, dit ook die Pinksterkerke het grootliks ook verloor. En nou wat gebeur? Die charismatiese kerk kom, maar die een groot ding wat gebeur het, hulle het nooit in die koninkryk ingestap en nooit die bruid voorberei nie. Ek en jy het nie geweet ons kan 'n bruid wees nie. Wat is dit? The kingdom of God. Dat ek in totale autoriteit kan instap en Satan het so pad gee en bevryding doen. Daai ding het nie gebeur nie en het ons nooit die bruid voorgebring. Wat het nou gebeur? Waar is ons nou? 2012 was een draaipunt in kerkgeskiedenis. En in 2012 een verandering begin kom. As ons na die skrif kom, dan sal ons sien, daar is altyd een verandering van seisoene. Nou gaan het so, maar die seisoen verander. En die nuwe seisoen word voorgestel en die troonkamer en die kragdimensie het begin inkom in die kerk. Wie? Wel mense, wat dit kon ondervind en dit kon kry, en ons moet altyd weet, twee seisoene funksioneer baie selde dieselfde tyd in die kerk. Een Moses moes doodgaan, sodat een Joshua kon opstaan. Hulle kon nie al twee gelyk die volk lei nie, want hulle het dit anderster gesien. Maar die een was geroep om die volk uit te lei, hierdie een was geroep om die volk in te lei, in wat in the kingdom. Waar ek autoriteit het, en hy in my is groter as die bose. Vir die jare het die kerk nooit oor Satan gepraat nie. Moet nie ons plan nie, hy dan hinder hy jou ook nie. En het ons nooit autoriteit oor hom ooit geleer in die kerk nie. Maar wat het begin 2012, die volgende ding, ons gaan verder, 2018, the age of Aquarius, waar die uitstorting van die gees, die water dra, ons het in die dimensie ingestap, en kerk is waar ons op die oomblik is, in die apostoliese, profetiese kerkbeweging, waar God die profetiese groot wil maak, maar die kragdimensie in die apostoliese kom aanbied aan die kerk. Om die wêreld teë te staan. Wat is ons grootste teenstand op die oomblik? Die ding dat ons in 'n verdrukking kan ingaan wat van die siel gedryf word. Hoe gaan ons bly staan op dit? Nie maar nog 'n bietjie slaap en 'n bietjie handjies vou en sit en wonder nie. Die seisoen is verby en daai seisoen by jou, jy kan nie twee seisoene in een tyd belewe nie. God wil vir jou vandag sê, gaan in die nuwe seisoen in van die apostoliese profetiese kerk waar ek jou kan begin gebruik, want duisternis wil kom en jy is nie genoeg toegerus om teen duisternis te staan nie. Wat is daai kragdimensie om te kan staan? That is the kingdom. Hoekom sal Jesus heeltyd leer, jy kan hemel toe gaan, maar as jy nie dit doen nie, sal jy die koninkryk nooit sien nie. Wat was die verskil? Die kragdimensie wat in die koninkryk kom, sodat ek in daardie koninkryk, as ek hom nastreef, kan ek totale autoriteit oor dit neem. Wat is autoriteit? Om te besef dat hy in my is groter as die duivel. Hoekom bly jy depressief? Is omdat jy dit nie besef nie. Hoekom bly jy kragteloos? Is omdat jy dit nie beoefen nie. Dit terwyl dit beskikbaar is, as hy leer my net. Wat gebeur op die einde as jy nie in die koninkryk instap nie? Jy bly in die verlede. Met sy seer, met sy swaar, met sy onvermoë om te verander. Ek is maar so gemaak en so laat staan. Dit is 'n useless ding om te sê. Jy is nie gemaak om so te los nie. Want nou die oorwinning is nie vir jou nie, dit is vir jou sodat jy dit na die ander een toe kan vat. Kerk, ons moet meer by mekaar kom en in krag begin beweeg. Ek preek dit vir 6 maande. Op verskillende storiekies, want dis 'n ander storie vandag. Hoe hou ons kerk? Wat van liewe Jesus? Hy is nog altyd hier. Al wat hy vra is, wat is julle besig om te doen? So dis die ding wat ek en jy in ons kop moet kry. Die hele doel van die apostoliese ding is om die wil van God op aarde te kom vestig en om die bruid van Christus voor te berei in 'n kragdimensie. Ek wil amper vir jou 'n snaakse ding sê, die tyd het gekom dat jy jou mond moet begin oopmaak oor wie jy is en wat jy wil doen. Maar ons word geïntimideer, nou bly ons staan. Waar? Nie net in die wêreld, nie sommer in my familie. Oupa sit by die hand so en dan bly ons almal staan. Nee. En onthou daai, die koninkryk, ek en jy moet op hierdie aarde as 'n priester en 'n koning regeer. Ons is geroep om te heers oor die bose. En daai ding is seuns en dogters. Onthou dis, dit is 'n groot verantwoordelikheid vir die man, wat die man sal gevra word op die ou einde, wat het jy met jou familie gedoen? Maar nou is man en daai en hy het 'n ander tannie en ek. Kerk, ons moet ophou foute maak, sodat ons in krag in die volgende dimensie kan stap. Wie moet dit besluit? Elkeen. Elkeen. Soos ek sit, sien ek die nuwe generasie in hierdie oorwinning instap. Ek sien daai poof wat so oopmaak. Wat jy sien. Sien hom. Wie is dit? En ek sal jou leer oor generasies. Ek is hier om jou te help. Want jy sal daai meisietjie kan bereik wat ek jou moontlik nie sal kan nie. Maar hy moet rol. Hy moet rol van een na die ander toe. Maar as jy nie in my Christus kan sien nie, hoe op die aarde gaan jy dit vir iemand anders kan gee? Dis hoekom ons moet by mekaar kom en nie nou by die huis sit en 'n YouTube storieetjie luister nie. En ek is nie lelik as ek dit sê. Maar dan help ons net niks. Die hele doel is, ons moet hierdie pragtige volwasse bruid voorberei, sonder kolle en krekels, in autoriteit en waar jy jou voete sal sit, daai grondgebied gee ek vir jou. So ek wil jou vandag sê, ons gaan uitdag daarby, dis ons uitdag. En as jy nie mooi precies hoor nie, kom sit hier so saam met ons en sê, wat dink jy moet ek doen? Wat is die grootste vraag? Is nie wat ek moet gaan doen nie, is hoe kom ek uit die gemorserigheid uit waar ek is op die oomblik? Hulle dien nie die Here om my nie en allemaal is kwaad. Hoe kom ek daar uit? Ek dink dit is ons grootste uitdaging vandag. Ons moet dit sekere goed klaar maak. Ons het nooit die versie verstaan wat Jesus ooit gesê het. As jy nie pa en oupa en ouma en die familie terwille van my kan los nie, is jy my ook nie waardig nie. Abraham, kom uit jou huis uit van jou oupa en jou familie en jou plek, dat ek iets met jou kan recht krijg. Genesis al. Right. Die laaste kyk, kerktydperk het begin. En dit gaan nog lang gaan. Is nie verby nou nie. Dit baie goed gaan nog kom. En die jonger geslag moet voorberei wees om hierdie ding te kan vat. Ons moet hulle mooi toerus wat die apostoliese salwing werklik beteken. Waarom moet ek jou kan wys? Maar kan jou nie wys as jy nie hier is nie. Die koninkryk van God moet op aarde gevestig word, laat ons konings kan wees. Almal weet, ek sal met jou baie praat oor krone. Waar sit hulle? Hulle sit hier, so kan hulle sien, met krone op hulle koppe. Waar is jy? Jy is klaar besig om op aarde as 'n koning te regeer. Op wie is die aanslag vandag van die bose af? Op die konings, op die priesters, op voorgangers se families. Wat as ek my familie so kan kry, kan ek self nie funksioneer. Die glorie en die heerlikheid van God gaan deel hiervan wees. Ons moet meer op shofars blaar, meer tale praat en meer sing. On the glory of God. En as jy nie daarvan hou nie, is bly sit net stil, los my net laat ek dit doen. En as waaroor ons ingaan nou, hier is die plek waar die kerk nog nooit tevore was. In die voorbereiding van die bruid, die koninkryk, die kerk kon dit nog nooit regkry nie. Dis hoekom die kerk wêreldwyd kragteloos is. Wie gaan dit verander? Ek en jy, Hendrik. Moet ons is geroep om dit te doen. Dis die verandering van die redding. En ons gaan skielik verander in iets wat die hele wêreld sal graag wil hê. Jy moet so loop later na jou toe kom en sê, ek wil so graag soos jy wees. Maar dan moet jy iets hê om te wys. En ek glo, dit is waar ons allemaal so groot ding gaan. Ons gaan skielik verander na iets wat die wêreld wil hê. En dit is die guns van God en die heerlikheid wat in my gaan wees. Ek sien werklik dat ons, ek skryf hier so, ons gaan in die guns staan voor die konings en die presidente van die wêreld, want die autoriteit van die hemele sal oor my wees. Moet nie verbaas wees as die hoofde van die hoofde kom of jou sê, ek wil soos jy wees nie. Dis ons uitdaging. Want die autoriteit van die hemele sal in elke gelowige wees. Nou, liewe mens, daardie keuse bly ons in. Of het nou vandag goed gaan of swaar gaan, dit bly dit. As jy met my praat oor hierdie goed, sal ek sê, ek gee nie om waar jy kerk gaan nie. Want dit pla my nie. Maar dien net die Here. Dien net die Here, dat hy deel is in jou besluitmaking elke dag. Gee hom kans om deel te hê aan jou lewe. God moet betrokke wees met elke ding. En dit is verseker wat in my en jou toekoms moet gebeur. Amen.